«Птушки без гнездов». Успомины Ларисы Єнюш.
«Лагер».
Читая Зинаида Бондаренко.
«Было розно. Але у лагеря меня доволі слухали. У нас ладили концерты вельми хорошие. Балеты, монтажи, з оперу, эстраду. Одночи запропоновали дать нечто украинское. Думали, что... Але одна з москвичек так непрыгожа выразілася об меней ценности беларусов и украинцев, что нас заела. Концерт готовы, але на яго ніхто не йде. Сцена пустая, бригады не рухаюцца з месца. На гэта трэба было толькі сказаць, калі так, дзяўчаткі, дык нам там не месца. Гэта была цудоўная з'яднанасць, нават прыдуркі не ішлі. Пасля давалі і украінскія намяры, песні нешта з Запорожца за Дунаем і, здаецца, нават шыльменку. Нашую бригаду назначылі у воинскую часть. Там мы нешта вычышчалі, наводзілі парадкі, а малодшых дзяўчат узялі мы салдацкую сталовую. Звычайна туды ішлі неахвотна, хіба што на двары была сцюжа. Дзяўчаткі выбеглі нейкія неспакойныя, вочы ім аж блішчалі і адразу пачалі шаптаць нам, што чулі па радыё, захварэў Сталін. Наша групка украінкі, я і дзяўчаты з Прыбалтыкі так і збегліся, не ведалі, як стрымаць сваю радасць. Кровазліянне в мозг. Боже, Боже, ці хоць добра памятаю. Гэта ж, здаецца, смертельна. Няўжо канец здзекам, няўжо пачуў нас Бог. Кубаткіна пачала заводзіць другія дурніцы, крывіцца, а мы жылі. Подошла до меня Афанасьева, стукача д'явлена, и кажа: «Он был гений, как вы находите? И что тут казать? А ну ж, яще живе нехрест. Кажу, есть розные гении, светлые есть и черные. Гэта был найчарнейший». Идем у зону, а идется легко. Надея, малюю уже волю сына, мужа и все человечее. У зоне марафонским бегом у санчасти до першей лекарки. Ці выживают с кровоизлияния? Амаль не. Боже мой, значит, кат всех времен уже не устане. Свято для нас. Ой, як же добро, что не людю нема ратунку. Кубаткина в чемодане с речами хвала его портрет, яких навалом было во всех газетах. Достала его и плача. Няшчасны бедны ліцамер, які звучыў усе самыя хітрыя ходы, каб выжыць, хоць мёртвы не ўстане. Кінь, к чорту яго, кажам, ён ужо не страшны. Яна смяецца, пачынае верыць у тое, у што ёй, Кубаткіна, і паверыць трудна. І вось яго няма, недзе хаваюць у Маскве, а нам загадалі на працы стаяць і маўчаць хвіліну. Цяжка выстаяць, цяжка маўчаць, калі Бог адчыніў справядлівасць. Паглядаем на канваірскія морды, пасмейваемся. Што ж, сіроткі, без свайго тата, вам не сорам за ўсё? Нас яшчэ пусцяць не хутка, але вецер павеяў цяплейшы. Ад аднаго факту той смерці людзям стала дыхаць лягчэй. Мяне часта выклікалі, то пытаюць, напрыклад, ці Наталля Арсеньева камсамолка, ці ведаю Клімовіча і таму падобнае, вось пакінулі ў зоне. Знача, зноў нечага хочуць. Чаго цяпер? Выклікаю з абеду да опера. Уваходжу, сядзіць невысокі сціплы чалавек у ваеннымі, кажа: «Сядьте, у мяне справа да вас. Я так шкадаваў вас, што пакінуў, каб хоць дзень адпачылі». Выглядае, што не лжэ. Уваходзіць у оперы, як зараве, устаць, чаму не ўстаіце, калі я ўваходжу? Я прыехала, лепш сказаць, вы мяне прывалаклі сюды з Еўропы, а там жанчыны, нават зняволеныя перад мужчынамі, не ўстаюць. Мяне трасе, а малы чалавечак у ваенным лапоча, і ў нас культурна, і ў нас вельмі культурна. Пытаўся, здаецца, пра калошу, і ўсё лагодна, ніякай грубасці. Там ужо недзе пачынаўся новы хрушчоўскі дух, але ўсё гэта яшчэ вельмі абманчывае. Верыць тут ніколі і нікому нельга. Людскасці тут не было і не будзе, тут хітрасць. Пасля зноў прыехаў нейкі рыжы таварыш. Я так і не пыталася, хто ён. Гэты пытаўся, ці я паспела палюбіць савецкіх людзей. Якіх, пытаю? Прасветава? Яму сказалі, хто прасветаў. Гэта дазволіў пісаць мне толькі не пра кірку, не пра лапату, проста пра любоў да савецкай родзіны. О, іронія, о, жах, вам блішчаць яшчэ вочы, кажа той рыжы, от так яны мне будуць век гэтак блішчэць нянавісцю і помстай на адзін успамін аб такіх дыпламатах. Я яму нагаварыла, што ён аж пазапісваў. Кубаткіну і Радзіонаву ён адпусціў у Маскву. Мне толькі парадзіў карыстацца бібліятэкаю, тады, калі не было ў мяне акуляраў, і нават найменшай надзеі на іх. Не ведаю, хто быў гэты чалавек, але я мела ўражанне, што яны нарэшце сцямілі, што сяджу дарма. І яшчэ адно я зразумела, што калі пытаецца нехрыст, ці я паспела палюбіць савецкіх людзей, значыць мяне з гэтуль не пусцяць. Я давно выйшла б з лагеру, каб гэта было ў Еўропе, нават камуністычнай. Там была нейкая логіка ў людзей, законы і паслядоўнасць. Тут Сталін і мера пачуццяў да яго вырашалі людскія лёсы. Не, гэта было ніяк не для мяне. Мая мілая сяброўка Галіна Уолес, жонка некага з амерыканскага пасольства, прасіла мяне, а ты хоць маўчы, і пабачыш, будзе табе лепей. Прашу, не высказвайся. Калі нейкі канваір, якога мы празвалі за нялюдска з Гітлерам, здзекваўся нада мной, кажучы: «Вось графіня!» Дык Галіна падыходзіла да мяне і сама выказвалася на ўвесь голас: «Да, он прав, все же ты среди них выделяешься!» Навучылася яна рабіць печы, што давала ёй магчымасць быць у зоне як-ніяк цяплей. Зэкі адбывалі на этапы, прыбывалі новыя, мая Оля Фацюк была ў нейкай чужой брыгадзе, і мы цяпер рэдка бачыліся. Аднойчы яна завітала да мяне з дзіўнай просьбай, што яе брыгадзірка вельмі прасіла, каб я да яе прыйшла. Яшчэ што кажу, калі трэба, дык няхай сама прыйдзе, але пані Оля так прасіла, што ўрэшце мы пайшлі. Сустрэла нас чарнавокае, сумнае, вельмі прыгожае дзяўчо. Была гэта беларуска Жэня Пазняк. Узялі яе за СБМ роўна ў 16 год, і вось яна канчала свой срок, цяжкую дзесятку. Даслужылася да брыгадзіра, але паводле слоў пані Олі была людскай. Пачаставала нас яблыкамі, відно з пасылкі. Я адмовілася, бо маладым цынга куды страшнейшая, але яна ўперлася, кажучы: «Мне адмаўляць нельга». Я задумалася, нічога адмаўляць у нас нельга, толькі цяжарным. У чым справа? Женя глянула мне з цэлай душы ў вочы і загаварыла: «Будзьце мне як маці. Я ў горы. У мяне ёсць родная мама, але гэтага не магу ёй сказаць, не перанесла б». Женя была цяжарнай ужо пяты месяц. Іх, якія канчалі срок, паслалі ў тундру на сенажаць. Начальнік, нейкі прараб, збыўшых зняволеных, немалады, гадкі тып, проста траўлюю, з дзекам на рабоце, воддаль ад большага начальства, рабіў там з людзьмі, што хацеў. Ён закахаўся ў Жэню, хадзіў здалёк ад нашай зоны і чакаў, калі яе асвабодзіць, ведаў, што яна цяжарная ад яго. Яна ж так люта яго ненавідзіла, так брыдзілася яго маральнай нізасці, што спакойна не магла б ім гутарыць. І вось што рабіць. Я сказала коротка, што дзіця належыць пакінуць. Гэта перадусім яе дзіця. Менавіта тут, дзе ўсё забіваюць, ад волі чалавечай да самога чалавека, трэба ратаваць жыццё. Справа была пастаноўленай. Женя лёгка згадзілася. Але ў мяне ж свая беларуская сям'я, перадусім дзяўчаты. Спакойна ім усё расказала і сваю пастанову. Пачаўся бунт. Нельга такое дзіця, нельга тут раджаць, трэба гэта знішчыць і зацерці сляды. Што ж, практычна вельмі па-людску. Я толькі не магла зразумець, што гэта гавораць жанчыны. Я ім сказала, што думаю я і што маленькая будзе жыць. Мы адмаўляемся гэта падтрымоўваць. Ну і добра. Я гэта падтрымоўваю. Гэта пяты месяц, і нельга забіць. Мы з Женей узялі на сябе цяжкую адказнасць. Яна ўжо сядзела ў бараку мамак і вышывала. вишивала придуркам, яким усього було мало. Запайку я не використовували потребуючих, і шили, готували собі виправи. Але як же вони могли глядіти на гэті речі з лагерної недолі у своїх хатах? Да і хто таких жанчин, калі покахав би бездушних? Ну, але Женя вишивала їм і начальству, і мела навіть копійку за гэта для будучого дзіцятка. Об гэтым я паведаміла сяброў, думаю, што скажуць. Адныя адразу напісалі, што нельга, каб было дзіця, бо яно ўсё роўна ніколі не скажа «Жыве Беларусь», а толькі «Всегда готов» і гэтак далей. Другія напісалі «Нам гэта не падабаецца, але калі скажаш масі, дык паможам». А третє – устешилися, что это может быть некий поэт, типа поэтка, коли будет девчинка, да каб назвала Женя найдорожшим для их именем Лариса. А Женя затяла в устны, не наракая, такая тактовная, мудрая, терпить. Боже мой, это ж житё. И не одна, якая Женю осуджая, мае куды больш на сумленні. Одночі йдемо з роботи, але вахти чекають мене хмарою просто і віншують, що у мене онук. Ну і так треба. Женя була львіця, не маці, заздросная за своє дитятко, улюбленая у його. На жаль, у її вспихнув туберкульоз, треба було легче у больницю і покинути на час, як і дитя. Яна не згодилася тільки б кормити, тільки б доглядати його. Мене як штрафника вивозили. Ніхто не ведав куди, гадали, що на нову землю. Я пішла до Жені. Яна розповіла дитятка, і з плачем упала тваром на його, усяйна уздригвала, аж стогнала. Я подняла її, і ми розвіталися. Пару рублів своїх я положила ля дитятка, і ледь живая вийшла з той больниці. Справа кончилася погано. Женя, пам'ятаючи висказування сябров, не звернулася до нікого з наших. Була у нейкої знайомої. Много хто хотіло жаніцца з ёю, але жадалі, каб яна аддала ў дзетдом дзіця. Женя не згаджалася, ненавідзіла такіх людзей. Пасля яна захварэла і дзіцятку. І калі ўжо пагражала ім найгоршае, зайшоў туды Алексей, грузін. Ён спачатку падышоў да дзіцяці, пачаў ратаваць яго, а пасля й Женю. Ён ажаніўся з ёю. Ці кахала яна яго? Я не могла запитати у яе. Я люто злавалася на наших хлопців, нездольних на добро і великодушша.
Аудіокнига з успамінами Ларисы Геніюш «Птушки без гнёздаў» вийшла у рамках проекту «Пам'ять понад часам і межамі», які реалізує Беларускае гістарычнае таварыства.